Du lytter til podcasten True Story. Produceret, skrevet og fortalt af Martin Hylander. I sidste afsnit hørte vi om, hvordan en storforbryder begår det ene voldsomme bankrøveri efter det andet. Han ikke blot truer de ansatte med våben, han tager dem også som gidsler og voldtager sågar en kvindelig bankansat. I 1989 begår den her forbryder et røveri mod en bank på Østerbro i København, hvilket gør, at flere lignende sager bliver kædet sammen med denne. Politiet er meget overbevist om, at de står overfor en koldblodig serieforbryder, som ikke er bange for at tage gidsler, bruge våben og begå seksuelle overgreb. Problemet er bare, at efterforskeren ikke har nogen konkrete spor i sagen, som bringer dem tættere på en identificering eller pågribelse af gerningsmanden. Det eneste, de kan gøre nu, er at vente på, at han slår til igen. Du lytter til andet afsnit af Storforbryderen. Jeg skal advare om, at der i den her podcast vil være ord og beskrivelser, som bestemt ikke er egnet for børn og folk, der ikke bryder sig om den slags. Nu er du advaret. Vi er nu fremme i året 1990, og det er godt og vel 4 måneder siden det sidste røveri på Østerbro. Det er midten af februar måned, og klokken er cirka 20 minutter over 8. På Hyben Allé på Amager kommer en ung kvinde cyklende. Hun hedder Kirsten, og hun arbejder i den danske bank på Kastrupvej et par 100 meter derfra. Kirsten er i godt humør, da hun glæder sig til, at det snart er weekend, og hun skal til fødselsdag med sin familie. Det har sneet i løbet af natten, så vejen er lidt glatte, hvilket gør, at Kirsten må køre ekstra forsigtigt. Langt om længe ankommer hun til banken og får parkeret sin cykel ude foran i cykelstativerne, som hun plejer. Som i alle andre banker, så har den her også en bagindgang, som personalet benytter. Kirsten finder sine nøgler frem, men da hun skal til at sætte dem i låsen, træder en mand ud foran hende. En maskeret person med Batman-kasket står nu foran hende og peger på hende med en pistol. Hun får et chok og træder et skridt tilbage. Manden sætter en finger op foran munden for at signalere, at hun skal tie stille. Han beder nu Kirsten om at låse op ind til banken, og da de kommer ind i selve banken, bliver hun bedt om at gøre noget agtigt, som hun plejer. Kirsten fortænder det sædvanlige lys og gør klar til, at resten af personalet skal ankomme. Efterfølgende beordrer gerningsmanden Kirsten ud i bankens køkken, hvor hun får ordre på at lægge sig ned på maven. Manden spørger nu ind til, hvornår det resterende personale plejer at ankomme, hvor mange der er, og hvad hun regner med, der ligger af værdier i bankens boks. Da gerningsmanden jo er ved at være en erfaren herre, når det kommer til bankrøverier, så spørger han også ind til, om boksen er udstyret med en tidslås. Kirsten bekræfter, at det er en boks med tidslås, og til det svarer gerningsmanden, at det kender han altid, da det er ham og hans kollegaer, der har røvet den anden danske bank ved Svanemøllen station. Efter en halv times tid begynder de første ansatte at ankomme til banken. En efter en, som de får låst sig igennem bagdøren, så får gerningsmanden bordet dem ud i køkkenet, hvor Kirsten ligger på gulvet. Kirstens kollegaer er godt klar over, at det er alvor, da de alle bliver mødt af en pistol foran deres ansigt, så snart de er trådt ind ad døren. De 5 ansatte ud over Kirsten får besked på at sætte sig ned på køkkengulvet med hovederne mellem benene. De fleste af medarbejderne tager gidselsituationen roligt, situationen taget betragtning. Dog går en af de kvindelige ansatte i lettere panik og begynder at græde og ryste over hele kroppen af angst. En mandlig kollega får dog trøstet hende, men hun er stadig meget chokeret. Gerningsmanden beordrer nu alle de kvindelige gidsler til at rejse sig langsomt og til at gå ind i det tilstødende arkivrum. Kvinden, der er brudt sammen, er den sidste, der rejser sig, og det gør hun åbenbart ikke hurtigt nok efter gerningsmandens smag, så han bliver ret hissig og råber til hende, at hun skal tage sig sammen. Kvinden begynder nu at græde endnu højere, og det gør bare gerningsmanden mere rasende. Han råber nu til hende, at hun bliver den første, han skyder, hvis politiet kommer. Den mandlige bankbestyrer får nu besked om, at han udførligt skal fortælle, hvordan bankboksen er indrettet og hvad den indeholder af valuta. Bankbestyreren får besked på at åbne boksen ved hjælp af sin egen nøgle og en ekstra nøgle, som en af de andre ansatte har på sig. Gerningsmanden får med bestyrerens hjælp åbnet den tunge boksdør, og det går i gang med at fylde kontanter i gerningsmandens medbragte sportstaske. Der er omkring 700.000 danske kroner og anden valuta. Da de er færdige og boksen er tom, kender gerningsmanden bestyren ind i arkivrummet til de andre gidsler. Den kvindelige ansatte er stadig meget bange og sidder hulten i et hjørne, mens en anden kvinde fortsat forsøger at berolige hende. Gerningsmanden kommer ind til dem og peger på dem med sin pistol. Alle bliver beordret til at ligge sig ned på maven med hænderne på hovedet. Manden siger nu til dem, at de skal blive liggende det næste kvarter, og hvis nogen af dem prøver at røre sig eller kigger op, ja, så skyder han dem. Mens de ansatte ligger med deres ansigter ned mod gulvet, så sniger gerningsmanden sig ud af arkivrummet og om til bagdøren. Han når kun lige ud på selve Kastrupvej og begynder at gå i nordlig retning, før en bankbetjent ankommer til banken og låser sig ind ad bagdøren. Det er altså ekstremt tæt på, at gerningsmanden bliver konfronteret i denne situation, og det er kun rent og skært tilfælde, der gør, at han endnu en gang slipper væk. Da vagten kommer ind i banken og ser de ansatte liggende på gulvet, så slår han straks alarm og får kontaktet politiet. Efterforskningsholdet, som leder undersøgelsen af de øvrige røverier, bliver også underrettet forholdsvis hurtigt. De første patruljer ankommer til stedet, og hele området omkring banken bliver afspærret. De ansatte bliver afhørt, og teknikere går i gang med at finkæmme selve banken for spor fra gerningsmanden. Bankens ansatte er forståeligt nok meget rystet over hele hændelsen, og professionelle folk sørger for, at der bliver taget så godt af dem, efter de bliver afhørt af politiet. De efterfølgende dage giver røveriet, som ved de øvrige røverier, anledning til et stort efterforskningsarbejde. Efterforskerne går igen dør til dør for at høre, om nogen eventuelt har set noget mistænkeligt, ligesom der i alle interviews på tv bliver opfordret til, at man henvender sig til politiet, hvis man ved noget. Der kommer der også henvendelser fra både offentligheden og politiets egen rækker. Ingen af disse henvendelser fører dog til noget, som kan føre efterforskerne nærmere en identifikation af den nu efterhånden berygtede Batman Røver. Han er, som ved de andre røverier, som sunket i jorden. Efterforskerne holder nu en form for statusmøde, hvor alle sagens akter bliver fremlagt for de involverede politimyndigheder. Der begynder at tegne sig et mønster omkring storforbryderen og hvem han er som person. Det er ikke svært at regne ud, at han må have et temmelig stort pengeforbrug, og derfor er det meget sandsynligt, at han vil slå til igen inden for kort tid. Ud fra de forskellige røveriers udbytte at dømme, så har gerningsmanden et forbrug på ca. 100.000 kroner om måneden, hvilket svarer til godt 170.000 kroner i dag. Med denne udregning, så estimerer efterforskerne, at det næste røveri vil finde sted omkring august måned 1990. For at komme Batman-røveren i forkøbet, begynder politiet nu at intensivere patruljeringerne omkring flere forskellige banker i hovedstadsområdet. Ekstra meget i slutningen af juli måned 1990, og helt frem til det tidspunkt, hvor det næste røveri finder sted. For ja, det er jo en storforbryder ved at med at gøre, og han er bestemt ikke færdig med at begå kriminalitet. Efterforskernes forudsigelse holder rent faktisk stik. De er kun lige kommet ind i august måned 1990, før storforbryderen slår til igen. Det er torsdag morgen, og klokken er omkring 8.30. Vi befinder os i Charlottenlund. Det er en lun sensommermorgen, og Jeanette er lige ankommet til Unibank, hvor hun arbejder som bankassistent. Banken er ikke åben endnu, og Jeanette er en af de første, der møder den dag. Hun stiller sin røde damecykel i stativet i gården bag banken og går hen mod bagdøren, der fører ind til banken. Hvad Jeanette ikke ved er, at en mand holder øje med hende fra en garage tæt ved. Jeanette låser sig ind i banken, men pludselig kan hun fornemme nogen bag sig. Hun vender sig om og ser en skikkelse fare over mod døren. Hun når ikke at reagere, før en mand pludselig står foran hende. Det er Batman-røveren. Hun forsøger at skubbe døren i, men manden presser hende bagud og op ad nogle skabe, og får samtidig sparket døren i bag sig. Med lynets hast tager manden fat om Jeanettes hals, og med den anden hånd presser han en pistol ind mod hendes tinding. Jeanette rædsler slagen og begynder at skrige. Hvad gerningsmanden ikke ved er, at to andre ansatte er mødt tidligt ind og allerede befinder sig inde i banken på det her tidspunkt. Da Jeanettes to kollegaer hører hendes skrig, kommer den ene af dem ud i baglokalet og ser gerningsmanden stå med Jeanette foran sig som skjold. Jeanettes kollega bliver nu udspurgt, om der er flere inde i banken, og da han nikker, truer gerningsmanden ham med en pistol til at hente sin kollega. Da alle tre bankansatte er samlet med gerningsmanden i baglokalet, beordres de ind i personalets frokoststue og ned og ligge på gulvet. Da gerningsmanden har fået styr på situationen, går han lidt rundt blandt sine gidsler. Jeanette og den anden kvindelige kollega græder begge to, mens den mandlige medarbejder forsøger at berolige dem ved at tale til dem. Gerningsmanden råber, at de skal tie stille. Han skræver nu ind over den mandlige ansatte og sætter sin pistol mod hans baghoved og siger, hvis I forholder jer helt roligt, så sker der ikke noget. Men hvis politiet kommer, så tager der med, og så skyder de andre to på stedet. Det er klart, at den mandlige bankassistent er hundeangst, da han ikke aner, hvad den her gerningsmand kan finde på, og det virker bestemt, som om han mener det, han siger. Tankerne flyver rundt i den mandlige ansats hoved. Han kan ikke tænke på andet, at hvis gerningsmanden ikke skyder dem her på stedet, ja, så bliver de nok bortført og skudt på et eller andet øde sted, præcis som man ser på film. For at understrege, at han mener situationen alvorligt, så fortæller gerningsmanden de tre gidsler, at det er ham og hans kammerat, der har lavet røverierne mod den danske bank ved Svanemøllen station og på Kastrupvej. Derefter udspørger han den, som han plejer at gøre, hvornår resten af de ansatte møder på arbejde. Han spørger også ind til, hvilke alarmer banken har, hvad indholdet af boksen er, og om der er tidslås på. Da gerningsmanden har fået alle sine svar, så vordrer han den mandlige bankassistent med ud i mellemgangen for at vente på, at det øvrige personale ankommer. Gerningsmanden stiller sig simpelthen op bag bankassistenten og presser revolveren ind mod hans nakke. Her står de i godt og vel et kvarter, uden at der bliver sagt det eneste ord. De resterende ansatte begynder nu at ankomme en efter en. Og det første, de ser, når de kommer ind ad bagdøren, er gerningsmanden og deres kollega, der bliver holdt som gidsel. De bliver efterhånden, som de ankommer, beordret ind i den tilstødende frokoststue og får besked på at ligge sig ned på gulvet sammen med de andre. Udover de tre gidsler, der allerede er i banken, ankommer yderligere fire ansatte, så gerningsmanden nu har 7 gidsler i alt. Den mandlige ansatte, som gerningsmanden i første omgang har udspurgt, har fortalt, at der var ankommet 5 personer ud over de oprindelige 3, der er i banken. Så der var i princippet ikke ankommet flere på det her tidspunkt. Bedst om gerningsmanden skal til at skaffe sig adgang til boksen, så banker det pludselig på hoveddøren ind til banken. Der står 2 mænd udenfor, som begge to er i en slags uniformer. Gerningsmanden begynder for første gang at vise tegn på nervøsitet. Det er slet ikke noget, han er forberedt på. Han spørger derfor gidslerne, hvem disse personer er, og han får forklaret, at det er 2 vagter fra en pengetransport med mønter. Den mandlige bankassistent bliver nu beordret til at lukke dem ind. Mens han går hen mod hoveddøren, skjuler gerningsmanden sig bag et bord. Så snart de 2 vagtfolk er inde i banken, springer han frem og peger på dem med sin pistol. Han råber til dem, at det er et røveri, og de skal forholde sig helt roligt, eller skyder han. De 2 vagter bliver nu genet ind til gidslerne i frokoststuen, der efterhånden er ved at være fuld. Hele 9 gidsler opholder sig nu derinde. Tiden er kommet til, at boksen skal åbnes, og gerningsmanden går ind i frokoststuen og tager fat i den mandlige ansatte endnu en gang. Han beordrer ham nu ned i kælderen, hvor boksen befinder sig. Her skal han låse op med sin nøgle og komme op igen, når han er færdig. Og den samme tur bliver Jeanette sendt ud på, da hun har nøgle nummer 2, der skal til for at åbne boksen. Både Jeanette og den mandlige ansat bliver truet med, at gerningsmanden vil skyde den anden, hvis de forsøger på noget, mens de er nede i kælderen. Så selvom både Jeanette og den mandlige ansatte faktisk har en mulighed for at trykke på en alarm inde i selve bankboksen, så tør de simpelthen ikke af frygt for deres kollegas liv. Da boksen er låst op, bliver de begge 2 sendt tilbage til frokoststuen, og gerningsmanden låser derefter døren. Gerningsmanden trækker vejret dybt. Endelig har han fået styr på situationen, og alt går nu efter planen. Han bruger lige et par minutter på at sunde sig, og låser derefter op ind til frokoststuen, og får gennet samtlige gidsler ud og stiller dem på en række. Han vil være sikker på, at ingen forsøger at tilkalde politiet, mens han er nede i kælderen. Der er trods alt 9 gidsler, og han tør ikke leve risikoen for, at de kan finde på noget, mens de er alene, og udnytte, at de er så mange. Han vælger derfor, at de alle sammen skal med ned i kælderen, og da de er blevet beordret derned, bliver de bedt om, at de skal ligge sig ned på gulvet. Herefter begynder gerningsmanden at tømme boksen for kontanter. Denne gang er udbyttet godt 1 million kroner, hvilket svarer til godt 1,7 millioner kroner i dag. Da gerningsmanden er færdig med at tømme boksen, så gemmer han alle 9 gidsler ind i kundeboksen og låser ydre gitteret. De bliver bedt om at lægge sig ned med hovedet mod gulvet og bliver liggende de næste 20 minutter. Gerningsmanden løber nu ovenpå igen og låser sig ud af baggården hvorfra han flygter ned ad nogle villaveje og forsvinder. Heldigvis for gidslerne, så er der en alarmknap inde i kundeboksen, som gerningsmanden har overset. Så der går ikke mange sekunder, før en af de ansatte får alarmeret politiet, som ankommer til banken kort tid efter. Selvom efterforskerne og resten af politiet denne gang har været forberedt på, at den famøse Batman-røver vil slå til igen her i august måned i 1990, så er det selvfølgelig ikke muligt for at sikre samtlige banker i København og omegn. De må endnu en gang erkende, at gerningsmanden er over alle bjerge, da de ankommer til gerningsstedet. Selvom vi kun lige er kommet ind i året 1990, så er politiet på det her tidspunkt så småt begynder at bruge computere i deres efterforskningsarbejde. Et lille team af computerkyndige medarbejdere bliver sat til at indtaste samtlige oplysninger fra alle de mange røverier i en database, så de forskellige detaljer kan sammenlignes, og de derved måske har en mulighed for at se, om der er sammenfald mellem de forskellige sager. Den lille efterforskningsgruppe består af 6 mand, og de arbejder de næste mange uger på at få nogle brugbare resultater ud af de mange oplysninger. Samtidig beder efterforskerne endnu en gang offentligheden om hjælp. Men heller ikke denne her gang er der blevet. Identiteten på den efterhånden landskendte Batman-røver er stadig et mysterium. Det efterforskerne dog kan konkludere er, at der efterhånden er mange sammenfald mellem flere af røverierne. Desuden undrer det også flere efterforskerne, at der pludselig er en længere pause i røverier med samme fremgangsmåde på næsten halvandet år, fra februar 1987 frem til oktober 1989. Teorien er, at enten har Batman-røveren siddet i fængsel, eller måske har han været ude at rejse. Desværre er det ikke muligt at konkludere noget endeligt, da teorierne ikke kan bakkes op af noget konkret, så det forbliver bare til gisninger. Det eneste efterforskerne næsten alle sammen er enige om er, at Batman-røveren med garanti vil slå til igen. Ud fra det sidste udbytte størrelse, så siger beregningerne, at det med stor sandsynlighed er i marts måned 1991. Det går dog ikke helt, som efterforskerne har forudset. Det bliver nu april måned, og storforbryderen har stadig ikke været på spil. Vi skal rent faktisk helt frem til september måned 1991, før han slår til igen. Af alle dage er det fredag den 13., der bliver dagen, hvor det næste røveri finder sted. Vi starter dog allerede aftenen før, hvor gerningsmanden ankommer til en filial af Jyske Bank, der ligger på Strandvejen i Hellerup. I modsætning til de andre røverier, så vælger gerningsmanden denne gang at bryde ind i banken via et vindue til et personalerum, mens det stadig er mørkt udenfor. Da han er kommet ind, så sætter han sig simpelthen til at vente på, at de første ansatte skal ankomme på arbejde i løbet af morgenen. De to første, der låser sig ind gennem bankens bagindgang, er to kvindelige bankassistenter. De bliver begge to meget forskrækket, da de umiddelbart efter deres ankomst bliver mødt af gerningsmanden, der truer dem med en pistol og får dem givet ind i personalerummet og lagt ned på gulvet. Der ankommer yderligere 7 ansatte, som alle får samme tur. Da gerningsmanden har samlet alle 9 gidsler, så truer han dem med sin pistol og fortæller, at han vil skyde dem, hvis de forsøger på at trykke på en alarm eller prøver på at slippe væk. I stedet for selv at tømme bankboksen, så beordrer han denne her gang en kvindelig ansat til at fylde 2 Jyske Bank-poser med alt, hvad hun kan finde af kontanter i boksen. Udbyttet bliver også denne her gang omkring 1 million kroner. Hvilket jo svarer til 1,7 millioner kroner i dag. Da gerningsmanden har fået overdraget poserne, så samler han ganske som sidst alle gidslerne på en række og får hele flokken gennet op på første sal, hvor der er et mødelokale, som kan låses udefra. Inden gerningsmanden forlader banken, tror han endnu gang personalet og fortæller, at hvis de prøver på noget den næste halve time, ja, så kommer han tilbage og dræber dem alle sammen. Han flygter nu ud af banken via bagindgangen, og ned mod Hellerup station. Her får han fat på en taxa og beder chaufføren om at køre mod Københavns centrum. Men her begår gerningsmanden en fejl, da han nok er lidt for opslugt af, at det endnu en gang er gået godt, og han er sluppet væk. På vej ud af taxaen glemmer han nemlig sin kasket på bagsædet af taxaen. Politiet ankommer til banken, samtidig med, at taxaen kører ind af Østerbrogade. Igen er politiet lige en postgang bagefter. Dog har de denne her gang et spor i kraft af den glemte kasket, som dagen efter blev indleveret på politigården. Udover dette lille spor, så storforbryderen er der engang, som sunket i jorden. Og så alligevel ikke. Samtidig med at røveriet foregår, så sker der noget på politigården i København, som får en kæmpe betydning for sagen. Et helt bestemt navn dukker pludselig op med en tilfældighed. Et lykketræf, som ingen har set komme. En kriminalassistent bliver ringet op af fogeden i Gentofte, der skal til at foretage en såkaldt udsættelsesforretning hos en eftersøgt person med navn Sten Victor Christensen i Charlottenlund. En udsættelsesforretning betyder helt enkelt, at en person, der ikke har betalt sin husleje, skal smides ud af sit hjem. Kriminalassistenten, som ikke har noget at gøre med efterforskningen af de mange røverier, slår nu navnet op i politiets register. Og her dukker navnet Sten Victor Christensen op. Dansk politi har nemlig den 18. juni 1991, godt 3 måneder forinden, modtaget en skriftlig henvendelse fra politiet i en midtsvensk by. Det svenske politi beder danskerne om tilladelse til at foretage en undersøgelse om forskellige kriminelle forhold, som blandt andet underslæb og voldtægt, som en person ved navn Sten Victor Christensen, der bor i Charlottenlund, har pågået. Reelt set drejer det sig om svindel for ca. 1 million kroner. Grunden til, at det svenske politi er blevet involveret, er, at Sten har boet i Sverige fra sommeren 1986 frem til efteråret 1989, og det er i den her periode, han har begået disse forbrydelser i landet. Den danske kriminalassistent kan også læse flere udskrifter fra afhøringer, som svensk politi har foretaget af Stens omgangskreds. Blandt andet hans svenske samlever og ekskæreste, der fortæller, at hun har mødt Sten på en spansk ø i juni 1986, og hvor han blandt andet fortæller hende, at han er nede for at fejre en tipsgevinst på 400.000 kroner. Kriminalassistenten kan også i det danske register se, at kriminalpolitiet Gentofte modtager en anmeldelse i starten af august 1991. Det er en anmeldelse fra Jyske Bank i Charlottenlund om, at Sten har overtrukket sin bankkonto med ca. 80.000 kroner, hvilket han har fået lov til på grund af en løgn, da han ikke er i sinde at betale dem tilbage. En kriminalassistent blev sat på sagen, da det minder om noget, der er begået med fuldt overlæg, og derfor grænser til det kriminelle. Kriminalassistenten forsøger flere gange at få fat på Sten, men han er ikke til at støve op nogen steder, hverken på hans adresse i Charlottenlund eller andre steder, han ellers holder til. Derfor bliver Sten nu efterlyst i alle politikredse i hele landet. Det er kriminalpolitiet i Gentofte, der skal stå for at smide Sten ud af sin lejlighed i Charlottenlund. Da han som nævnt er eftersøgt, så håber de meget på, at de måske kan få fat på ham samtidig. Selve udsmidningen begynder den 13. september 1991 kl. 9:30 om morgenen, hvilket er cirka en halv time efter, at røveriet mod Jyske Bank i Hellerup er sket. Men Sten er ikke hjemme på sin adresse. De to kriminalassistenter, som står for udsmidning og eftersøgning af Sten, foretager nu en ransagning af hans lejlighed, og her finder de nogle interessante papirer, som de tager med sig. I alt 17 af 4 sider. Disse sider skal vise sig at være et meget vigtigt fund. Kriminalassistenten, der skal registrere de 17 ark papir til rapporten angående Stens sag, gennemgår dem, da han er tilbage på kontoret. Da han kommer til den sidste side, altså side 17, så får han så noget af en overraskelse. Ved nærmere undersøgelse viser det sig at være en banknota for en overførsel af udenlandsk valuta, som er blevet lavet i en filial til den danske bank på Bernstorffsvej i Charlottenlund den 8. maj 1991. Kriminalbetjenten har en rigtig god hukommelse og kommer pludselig i tanke om, at der den samme dag har været et røveri i selv samme bank. Han finder hurtigt røverisagen frem og får konstateret, at oplysningerne på banknotaen og oplysningerne på røverirapporten stemmer overens. Den bankassistent, der stod for at underskrive banknotaen, blev hentet ind til afhøring. Hun kan fortælle, at det er korrekt, at notaen er forsvundet i forbindelse med røveriet den 18. maj. Hun kan også fortælle, at notaen består af 2 sider, en hvid og en grøn. Den hvide, som er den originale, er lagt ned i en stofpose forsynet med bankens logo, mens den grønne side er hæftet uden på stofposen. I politirapporten kan kriminalassistenten se, at det netop er denne stofpose, der er blevet stjålet under røveriet, og da den hvide seddel bliver fundet hjemme hos Sten, så er det ret sandsynligt, at det er ham, der har begået røveriet. Kriminalassistenten fortæller videre til resten af sin afdeling om, hvad det er, han har fundet, og der bliver pludselig meget god stemning på kontoret. Måske har en tilfældig ransagning været med til at fælde en bankrøver. De er dog ikke helt sikre på, at Sten også er identisk med Batman-røveren. Måden røveriet på Bernstorffsvej er blevet begået, er nemlig ret anderledes end det, de ellers har set Batman-røveren udføre. Lad os lige skrue tiden tilbage til den 8. maj 1991. Vi er på Bernstorffsvej i Charlottenlund, og klokken er næsten ved at være 18. Den Danske Bank er ved at lukke, og der er ingen kunder i butikken. Pludselig braser en maskeret mand ind gennem hoveddøren til banken. Lige så snart han er inde i banken, går han op til kassen og peger med en pistol på de ansatte. Der er på det her tidspunkt 4 kvindelige bankansatte på arbejde. Resten af personalet er allerede gået hjem. De 4 kvinder bliver nu kommanderet ned på gulvet og bliver bedt om at låse indgangsdøren, så der ikke kan komme andre ind i banken. Gerningsmanden går derefter hen til en af kvinderne og peger på hende med en pistol. Han råber til de andre, at han vil skyde hende, hvis de andre ikke svarer på hans spørgsmål. Han spørger først, om der er flere ansatte til stede i banken end de 4 kvinder. Han spørger også, om der er blevet trykket på alarmen, og hvem der har nøglerne til kassen og bankens boks. Kvinderne tør ikke andet end at svare så hurtigt de kan, da de godt kan mærke, at han mener det alvorligt. 2 af kvinderne er meget bange og begynder at græde. En tredje får nu besked på at tømme de 2 kasser og boksen for penge. Da det er gjort, bliver alle 4 kvinder beordret ned i bankens kælder, og dernede bliver de igen bedt om at lægge sig ned på gulvet på maven. Gerningsmanden peger nu på dem og råber, at de skal blive liggende. Han forsvinder nu ovenpå, hvor han får låst fordøren op og forsvinder væk fra banken med lidt over 500.000 kroner i kontanter. 10 minutter senere ankommer politiet til banken, og gerningsmanden er på det her tidspunkt over alle bjerge. De første politibetjente på stedet begynder at afhøre de 4 kvinder. En af dem kan fortælle, at hun er ret sikker på, at røveren er den samme, som har røvet banken tilbage i januar 1991. Hun synes, hun kan genkende hans stemme, og han har ligesom dengang brugt meget tynde gummihandsker. Betjentene beder alle de 4 kvinder beskrive, hvordan de husker det andet røveri, og især en af kvinderne kan huske dagen meget tydeligt. Det er eftermiddag og onsdag den 30. januar 1991. Klokken er 16.30. Der er på det her tidspunkt 5 på arbejde i banken. 4 kvinder og en mand. Ellen er den første af 5 ansatte til at holde fyraften. Hun tager sin overfrakke og taske over skulderen og går ud mod bagtrappen, som fører ud til gården, hvor hendes cykel står. Da hun kommer ud på bagtrappen, smækker hun døren i og begynder at gå ned ad trappen. Da hun når det nederste trin, springer en mand pludselig op fra kældertrappen og ind foran hende. Han står et øjeblik og stiger hende direkte ind i øjnene. Hun kan ikke se hans ansigt, da han har en elefanthue på, hvor kun øjnene er fri. Så begynder hun at skrige. Manden tager hurtigt fat i hendes arm og vrider hende rundt, så hun står med ryggen til ham. Han placerer nu hendes hånd over hendes mund, så hun ikke kan skrige yderligere. Samtidig mærker Ellen en pistol, der borer sig ind i hendes ryg, samtidig med at manden beordrer hende til at gå op ad trappen. Inde i banken hører de 4 andre Ellens skrig, men de ved ikke rigtigt, hvad de skal tro. Gerningsmanden og Ellen stopper op ved døren ind til selve banken. Ellen forsøger at forklare, at hun ikke har en nøgle, men røveren presser blot pistolen hårdere ind i ryggen på hende og siger vredt, at hun skal se at få den dør op, ellers så skyder han hende. Ellen er ved at gå i panik. Hun banker hårdt på døren, men hendes kollegaer, som ellers har hørt hendes skrig, åbner ikke. Ellen er desperat og råber til sin kollegaer, at hvis de ikke åbner, så bliver hun skudt. Døren bliver stadig ikke åbnet, og gerningsmanden bliver nu endnu mere vred. Han tvinger Ellen ned på huk og sætter pistolen mod hendes baghoved. Inde i banken har de 2 af Ellens kollegaer på kontoret godt regnet ud, at banken er ved at blive røvet. De får derfor trykket på bankens alarmknap og skynder sig ud gennem bankens hoveddør. Den mandlige ansatte gemmer sig bag en hæk på den anden side af vejen, så han kan holde øje med banken, mens kvinderne løber over til en tankstation og slår alarm. På bagtrappen er Ellen nu gået i seriøs panik. Hun sidder på knæ og hamrer sine næver grædende ind i døren og tryller om, at de får lukket døren op. En af Ellens kvindelige kollegaer, der ikke har forladt banken endnu, er kommet op fra kælderen efter at have hørt Ellens skrig. Hun får nu åbnet døren ind til banken. Gerningsmanden får Ellen op at stå, mens han fortsætter med at bore sin pistol ind i baghovedet på hende. Han beordrer nu de 3 gidsler til at sætte sig ned på gulvet med ansigtet ind mod væggen. Gerningsmanden virker nu meget irriteret og stresset, da han synes, det har taget alt for lang tid for ham at komme ind i selve banken. Han spørger de 2 gidsler, om alarmen er blevet slået til, hvilket de ikke kan svare på, da den er lydløs. Han spørger også ind til, hvor resten af de ansatte er, men det kan gidslerne heller ikke svare på. Irritabel og utålmodig begynder gerningsmanden nu at tømme kasserne for kontanter, hvilket bliver til ca. 250.000, som han putter i en medbragt sportstaske. De to gidsler bliver nu beordret ned i bankens kælderetage. Her bliver de bedt om at lægge sig ned på gulvet på maven og ikke røre sig de næste 20 minutter. Gerningsmanden skynder sig nu op og forsvinder ud af bagdøren. Blot et minut efter ankommer politiet til banken. Til at begynde med tager politiet opstilling ude for banken, da de tror, der er en gidselsituation i gang, da de ikke kan komme i kontakt med personalet inde i banken. Først efter 15 minutter tør Ellen og hendes kollega at snige sig ovenpå i banken og få kommunikeret til politiet udenfor, at røveren er forsvundet. De 15 minutter gør også, at gerningsmanden nu er over alle bjerge og umuligt for politiet at få færden af. Selvom de ansatte ikke har set andet end røverens øjne, hørt hans stemme og kan fortælle, at han har haft tynde gummihandsker på, så er det alligevel nogle detaljer, som er meget brugbare for politiet. Hele beskrivelsen af dette røveri, sammenholdt med det andet på Bernstorffsvej, gør, at kriminalbetjentene ikke er i tvivl om, at der er tale om den samme røver. Kriminalbetjentene får hurtigt holdt et stort møde med efterforskerne, der leder opklaring af sagen om storforbryderen og voldtægtsmanden, altså Batman-røveren. De er alle sammen ret sikre på, at gerningsmanden er den samme i deres respektive sager. Problemet er bare, at der ikke er nogen beviser, der med 100% sikkerhed kan sætte Sten Victor Christensen i forbindelse med røveriet den 30. januar, eller de resterende røverier for den sags skyld, eller voldtægten. En ting er sikkert, at nu skal de i hvert fald have fat på Sten og få ham afhørt. Men hvor er manden? Og hvis det ikke lykkes at finde ham forholdsvis hurtigt, kan han så nå at begå flere forbrydelser? Og er det bare et spørgsmål om tid, før han gør alvor af sine trusler og rent faktisk skyder et gidsel? Hør med i næste uge, hvor sagen tager endnu en drejning, som ingen havde regnet med. Du har lyttet til andet afsnit af Storforbryderen. Husk, at hvis du kan lide historierne fra True Story, så er du meget velkommen til at gå ind på iTunes og give nogle stjerner og meget gerne en lille anmeldelse. Det vil jeg sætte rigtig stor pris på. Du kan også følge True Story på Facebook eller Instagram, hvis du vil holde dig opdateret om, hvornår der kommer nye serier. Og tagger du True Story på Facebook eller Instagram, ja, så skal jeg nok love at prøve at dele dit opslag. Tak fordi du lyttede med.